Anggota DPR dorong wujudkan bangun Indonesia dari desa. Kemenkes andalkan pencegahan dalam proyek penurunan stunting di NTT. Berita lengkapnya disampaikan Sekarsari. Anggota Komisi 5 Dewan Perwakilan Rakyat Yanuar Arief Wibowo mendorong segenap pihak terkait mulai dari pemerintah pusat, desa hingga masyarakat agar mewujudkan misi membangun Indonesia dari desa sejalan dengan Asta Cita ke-6. Yanuar di Jakarta Senin mengatakan untuk mewujudkan pembangunan dari desa, desa-desa harus mampu mengeksplorasi kemampuan dan potensi yang dimiliki daerahnya. Hal tersebut disampaikan Yanuar sebagai catatan terkait peringatan Hari Desa yang jatuh pada 15 Januari mendatang. Sebelumnya, Yanuar telah menyinggung bahwa pembangunan desa memerlukan keleluasaan bagi pemerintah desa untuk memanfaatkan dana desa. Mereka sepatutnya mengelola dana desa sesuai dengan potensi-potensi di desanya atau sejalan juga dengan program desa tematik dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Kementerian Desa. Kementerian Kesehatan melakukan pendekatan spesifik berupa pencegahan dalam proyek uji coba pengentasan kemiskinan ekstrim dan penanganan stunting di Nusa Tenggara Timur yang melibatkan sejumlah kementerian serta perguruan tinggi. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuono di Jakarta Senin mengatakan pencegahan stunting dimulai dari remaja putri sebagai calon ibu mengingat tingginya prevalensi anemia di kalangan remaja putri. Dia menyebutkan anemia dapat menyebabkan lahirnya anak dengan stunting, oleh karena itu mereka membagikan tablet tambah darah untuk mencegahnya. Dante berharap kolaborasi bersama antara lain Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, BKKBN, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Universitas Brawijaya, Universitas Muhammadiyah Malang dapat menggencarkan upaya penurunan angka stunting guna menciptakan generasi emas 2045. Sekian Warta Berita. pendengar Voice of Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Skarsari kembali menyapa Anda di Indonesia hari ini. Di tanggal 14 Januari 2025, sudah memasuki pertengahan bulan Januari, memasuki pertengahan bulan pertama di tahun 2025 ini. Semoga di pertengahan bulan ini Anda selalu dalam kondisi sehat-sehat, berbahagia, kemudian juga selalu merasa bersyukur atas segala nikmat dan telah diberikan, dan juga atas hari-hari dan tahun-tahun baru dan kesempatan-kesempatan yang akan datang. Di hari Selasa ini di Jakarta tepatnya, cuacanya hujan ya, dari pagi hujan terus. Tapi tidak membuat semangat para pendengar Voice of Indonesia tentunya menjadi semakin kendor ya, yang ada di tanah air. Dan tidak demikian juga dengan Voice of Indonesia, mulai dari penyiarnya yang menyiapkan beritanya, kemudian yang bertugas di studio, tetap semangat untuk menemani Anda pendengar setia Voice of Indonesia, terutama yang mendengarkan siaran kami melalui streaming di www.voice.id, kemudian juga yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Barangkali pendengar Anda belum tahu kalau Voice of Indonesia memiliki jadwal baru selama bulan Januari ke depan ini. Jadi untuk Indonesia hari ini sesi pagi dalam bahasa Indonesia dan juga Indonesia hari ini sesi siang, siarannya dari jam 6 hingga jam 12 waktu Indonesia Barat, sementara di jam 12 hingga 18 waktu Indonesia Barat itu akan siarannya dalam bahasa Inggris. Jadi ada sedikit perubahan ya, perubahannya itu nggak banyak sih, cuma 3 jam diberikan kepada bahasa Inggris. Tapi jangan khawatir, karena informasi yang baik-baik dan berita-berita inspiratif akan tetap kami hadirkan. Dan tentunya juga bukan berarti kita tidak mendukung bahasa Indonesia loh ya, yang sudah menjadi bahasa internasional dan ditetapkan sebagai UNESCO sebagai bahasa resminya. Dan beragam informasi akan kami hadirkan bersama saya Skarsari di hari Selasa yang mendung tapi nggak bikin gloomy. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia.
Terang abadi. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
Aduh, hoax tuh.
Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
Pendengar Voice of Indonesia, tadi saya sempat bilang ya, kalau di Jakarta, Jabodetabek itu dari pagi hujannya deras, terutama kalau di daerah Jakarta. Kalau di Depok sih pagi-pagi belum hujan ya. Tapi gimana dengan kota-kota lainnya di Indonesia? Untuk Bandar Lampung hari ini diperkirakan cerah, Banjarmasin dan Bekasi diperkirakan berawan. Sementara di Depok diperkirakan hari ini akan turun hujan di sore hari, di pagi harinya cerah. Itulah kenapa dari pagi belum hujan ya. Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara hari ini diperkirakan turun hujan. Medan hari ini berawan, Semarang berawan. Kemudian Tangerang juga turun hujan. Bandung berawan, Batam diperkirakan cerah di pagi hari dan di sore harinya ini akan berawan. Bogor juga berawan. Untuk Jakarta, hari ini diperkirakan hujan begitu pula dengan Jakarta Pusat, Jakarta Timur. Jadi yang ada di Jakarta yang kini bukan ibu kota harus hati-hati ya. Untuk payungnya jangan lupa dibawa, jas hujannya juga jangan lupa dibawa. Dan belakangan ini tuh lagi banyak banget yang kena flu ya, yang batuk, pilek, meriang. Nah ini harus banget dijaga kesehatannya. Jangan lupa untuk selalu menjaga asupan Anda. Banyak-banyak minum air putih juga. Kurangi goreng-gorengan. Iya tahu, gorengan emang enak banget ya. Tapi lebih baik kita mencegah daripada sakit. Kemudian di Makassar hari ini cerah. Palembang, Surabaya hari ini belum hujan. Tangerang Selatan hari ini diperkirakan turun hujan. Itu tadi untuk perakiran cuaca kota-kota besar di Indonesia.
Sudah biasa diriku ditinggalkan, diacukan dan dicampakkan oleh orang yang ku cinta. Menyakitkan, tapi tak ku rasakan. Ku pasrahkan semua pada Tuhan yang telah mengatur semua jalanku dan juga jodohku dimanapun kapan itu. Karena ku slow, sungguh slow, sangat slow, tetap slow, santai, santai, jodoh gak akan kemana. Karena ku slow, sangat slow, tetap slow, santai, santai. Ku yakin Tuhan berikan doa.
Sakit hidup dapat cinta. Ku lelaki emang ingin kau wanita. Karena hatiku terima makan derita. Itu seseorang bagai P3K.
Bila nanti sudah ku dapatkan seorang paling sempurna, pasti akan selalu ku jaga. Karena Tuhan telah menitipkan seorang paling terbaik, bersama-sama arungi jalanku dan juga jodohku dimanapun. Jodoh gak akan kemana. Karena ku slow, sungguh slow, sangat slow, tetap slow, santai, santai. Ku yakin Tuhan berikan doa.
Jangan terus soal cinta, oh, macam biar ku sendiri tapi ku mewah, oh, macam buru-buru. Untuk soal jodohmu butuh manis hubungan, bukan asam kayak mango. Jangan lari gunung ku kejar, kalau udah jodoh takkan kamu kau kan ku lama.
Sangat slow, sangat slow, tetap slow. Santai, santai, jodoh gak akan kemana. Sangat slow, slow, sangat slow, tetap slow. Santai, santai, ku yakin Tuhan berikan.
Pendengar Voice of Indonesia, terima kasih masih bersama Skarsari di Indonesia hari ini sesi siang. Walaupun mungkin untuk kebersamaan kita di hari ini, di siang ini dan juga beberapa hari kedepannya gak selama biasanya. Tapi kalau kata orang sih, apalah sih arti kuantitas dibandingin kualitas. Kalau Anda merasa gitu juga gak? Lebih pilih kuantitas atau mau lebih suka kualitasnya? Tapi bukan berarti dengan semakin berkurangnya siaran bahasa Indonesia itu berarti kita gak cinta bahasa Indonesia ya. Apalagi kan bahasa Indonesia ini menjadi salah satu bahasa yang paling banyak dipelajari di Australia loh. Jadi tahu gak sih Anda kalau bahasa Indonesia ini sudah diajarkan di beberapa negara di dunia? Bahasa Persatuan Indonesia ini juga menjadi salah satu bahasa resmi di UNESCO. Bahkan Australia, negara yang berseberangan dengan Indonesia ini merupakan salah satu negara yang mengajarkan bahasa Indonesia kepada para siswanya. Bahasa Indonesia sudah diajarkan di sekolah-sekolah dan universitas di Australia sejak tahun 1950-an. 5 tahun setelah kemerdekaan Indonesia, bahkan di Australia sudah diajarkan bahasa Indonesia. Per April di tahun 2024 terdapat lebih dari 40 sekolah yang mengajarkan bahasa Indonesia. Dan dikutip dari Australian Curriculum, hubungan Indonesia dan Australia menjadi sangat erat pasca Perang Dunia Kedua dan banyak warga Indonesia yang pergi ke negeri kangguru tersebut untuk belajar. Bahkan gak sedikit nih masyarakat Indonesia yang menetap di sana dan membentuk komunitas kecil. Komunitas tersebut juga semakin berkembang dan Australia pun punya pusat bahasa dan budaya Indonesia yang dikenal dengan Balai Bahasa. Ih, keren banget ya. Dan di Australia Barat bahkan bahasa Indonesia ini masuk ke dalam salah satu dari 7 bahasa asing yang diajarkan. Bersama dengan bahasa asing lainnya, ada China, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, dan juga Aborigin. Dan tidak hanya itu, di beberapa negara bagian lain, seperti Victoria dan Australia Barat, bahasa Indonesia banyak diajarkan di sekolah. Bahkan bahasa Indonesia juga menjadi bahasa asing kedua yang paling banyak dipelajari oleh siswa di sana. Pertanyaannya adalah, kenapa justru Australia mempelajari bahasa Indonesia? Australia melihat Indonesia sebagai salah satu negara yang sangat penting, ditambah lagi letak geografis keduanya yang berdekatan semakin memperkuat alasan tersebut. The Conversation menyebut Indonesia adalah salah satu tetangga yang sangat penting untuk Indonesia. Untuk Australia maksudnya, Indonesia dianggap menjadi salah satu kunci kemakmuran dan keamanan untuk negara tersebut. Dan selain itu juga kan Indonesia juga diprediksi akan menjadi raksasa ekonomi di masa depan ya. Australia melihat Indonesia dan Asia sebagai kawasan strategis untuk perdagangan. Dan juga kedua negara sudah menjalin berbagai jenis kerjasama di berbagai bidang sejak lama. Dan hubungan tersebut semakin kuat dari tahun ke tahun. Jadi kalau di Universitas Melbourne sendiri, jumlah universitas yang mengajarkan bahasa Indonesia menjadi 12 kampus di tahun 2022. Ya itu banyak sih soalnya ya, kalau misalkan dibandingkan dengan nih bahasa Jerman aja yang ada di Indonesia, gak banyak loh universitas yang mengajarkan bahasa Jerman. setahu saya ada UI, UNJ, UNPAD, ya nggak ada lebih dari 5. Jadi kalau ada 12 universitas di Australia yang mengajarkan bahasa Indonesia, menurut saya sih itu udah keren banget sih, udah oke banget, dan itu menjadi bukti bahwa dari segi ilmu pengetahuan, ekonomi, politis, memang Indonesia memiliki peranan yang sangat penting. Dan itu sangat terbukti dari betapa orang-orang sangat butuh untuk mempelajari bahasa Indonesia sebagai bagian dari budayanya. Jadi Anda nggak salah sih kalau Anda mau belajar bahasa Indonesia, mau mendengarkan berita-berita terkini, berita-berita baik dari Indonesia, sembari memperlancar bahasa Indonesia Anda gitu misalnya ya, sambil mendengarkan siarannya Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dengan sekilas info. Juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Adita Irawati menyebutkan pemerintah telah mengevaluasi program makan bergizi gratis. Setelah sepakan berjalan dan didapati ada 3 hal yang perlu diperhatikan, mencakup menu makanan hingga pemberdayaan UMKM. Hal ini disampaikan dalam keterangannya di Jakarta Senin. Menu yang sesuai dengan AKG menurut Adita sejalan juga dengan landasan program ini diadakan, yaitu untuk memerangi masalah kesehatan kesehatan pada anak, yaitu stunting serta masalah malnutrisi. Demikian sekilas info.
Bilakah dia tahu apa yang telah terjadi semenjak hari itu, hati ini miliknya. Bukankah dia jatuh hati seperti apa yang ku rasa? Mungkinkah dia jatuh cinta seperti apa yang ku damba? Bilakah dia mengerti apa yang telah terjadi? Hasratku tak tertahan untuk dapatkan dirinya. Mungkinkah dia jatuh hati seperti apa yang ku rasa? Mungkinkah dia jatuh cinta seperti apa yang ku damba? Tuhan yakinkan dia untuk jatuh cinta.
Destinasi wisata yang menawarkan pengalaman unik dengan keindahan alam dan kearifan lokal suku Sasak. Desa ini menjadi bagian dari kawasan ekonomi khusus Mandalika yang mempertahankan tradisi adat dan budaya sejak 600 tahun lalu. Rumah-rumah tradisional dengan atap jerami dan lantai yang dioles kotoran sapi menjadi daya tarik tersendiri. Desa Sade tidak hanya menawarkan pemandangan indah dan rumah-rumah unik, tetapi juga merupakan tempat di mana masyarakatnya menjaga kearifan lokal. Menenun kain songket, salah satu mata pencaharian utama perempuan suku Sasak, memakan waktu hingga 1 bulan untuk menyelesaikannya. Mereka juga menjalankan kegiatan menjual berbagai hasil kerajinan tangan dan souvenir kepada para wisatawan yang datang. Selain keindahan alam dan tradisi yang terjaga, Desa Sade juga menyuguhkan pertunjukan kesenian tradisional sebagai hiburan tambahan bagi para pengunjung. Dalam perjalanan ini, kita tidak hanya menikmati keindahan Desa Sade, tetapi juga belajar tentang kehidupan dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Mari bersama-sama menjelajahi kekayaan budaya Indonesia di Desa Sade yang memikat hati ini.
Jatuh cinta, diam-diam kau pun juga cinta. Kita berdua belum punya kekasih, saling mendekati. Perasaan tak bisa berdusta, bahagia terasa sempurna. Kita berdua belum punya kekasih, tunggu apa lagi? Katakan
hari layang-layang sedunia. Tahu gak sih kalau hari ini merupakan hari layang-layang internasional yang diperingati setiap tanggal 14 Januari. Dan peringatan ini tuh berasal dari negara India. Jadi dikutip dari situs National Today, hari layang-layang internasional berasal dari India dan paling populer dirayakan di kota Ahmedabad, bagian utara Gujarat. Dalam bahasa Hindi, festival ini dikenal sebagai Utarayan, kalau di wilayah lain disebut sebagai Makar Sangkrati. Bagus ya namanya ya, bahasanya ya. Awalnya menerbangkan layang-layang ini kan hanya hobi ya, yang hanya diperuntukkan bagi keluarga kerajaan dan juga orang kaya. Tapi dalam beberapa tahun terakhir telah berkembang menjadi festival yang terbuka untuk umum dengan peserta yang berasal dari Jepang, Italia, Inggris, Kanada, Tiongkok, Indonesia, Singapura, Amerika Serikat, Malaysia, Australia, Prancis, dan juga Brasil. Karena menerbangkan layang-layang menjadi tradisi bagi warga India selama hari kemerdekaan untuk merayakan kemerdekaan mereka dari penjajahan Inggris. Tapi nggak cuma di India aja sih, di mana menerbangkan layang-layang itu menjadi satu budaya tersendiri. Di Padang juga seperti itu. Ada namanya alang-alang baradaik. Dan ini menunjukkan bahwa ternyata di Indonesia ini tradisi menerbangkan layang-layang juga menjadi satu tradisi yang cukup ada luhur gitu ya, kemudian juga agak berbeda dengan beberapa penilaian atau stigma mengenai masyarakat Indonesia dulu tuh kalau tentang layang-layang tuh apa ya, ada yang nyebut tuh kalau misalkan seseorang rambutnya merah gitu ya, disebutnya tuh alay atau anak layangan gitu. Jadi sempat ada kalau layangan itu tuh stigmanya gak terlalu baik, padahal sebetulnya di beberapa daerah atau di beberapa tradisi justru layang-layang memiliki makna tersendiri, seperti yang ada di Padang ini yang disebut dengan alang-alang baradai. Jadi bukan layang-layang ya, tapi disebutnya adalah arang-arang, alang-alang.
Batipuah, negari di lohak tanah datar, Sumatera Barat ini, hingga sekarang masih melestarikan adat dan budayanya. Tak heran memang, negari ini dituturkan turun-temurun dalam rangkaian pepatah. Barasa kapariangan, barajo kapagaruyuang, barada kabatipuah.
Seluruh nagari di Minangkabau itu di persoalan adek ma'aduiknya, adek nanyo pakai segala macam, nan dikontekkan oleh adek sawatang panjang, itu harus ta'aluk ke Batipuah, ke Tuan Gadang di Batipuah, bukan ke nagari Batipuahnya.
Kalau ada di Batipuah itu kan, adek itu kan sama jantik. Adek isi adek, adek saya ratai, aduh ratai nanti ratakan, tu aduh ratai sabana ratai. Cuma yang dikatakan ratai yang sabana ratai adalah itu dibubik ayu dan jak mati. Bama kau dibubik ayu dan jak mati, seluruhnya kita akan memakai. Walaupun di rumah tangga, walaupun di nagari, kita ratai kau nayaknya juga pakai, suruhnya juga pakai.
Dari banyak permainan anak nagari, dari banyak kesenian anak nagari, itu di Batipuah masih agak melakek ya. Agak melakek kesenian itu ke dalam terintegrasi langsung ke tengah masyarakat. Pemunya ado randai, ado sile, masih agak kental di nagari Batipuah. Sama suak balang-alang itu masih dipakai sampai kini.
Permainan layang-layang baradai ini berbeda dengan permainan layang-layang pada biasanya. Setiap layang-layang akan mempresentasikan masing-masing nenek mama dari tiap suku yang ada di Batipuah. Uniknya, ini bukan sekedar permainan layang-layang. Ada prosesi adat yang sangat kental. Prosesi adat inilah yang membuat permainan ini dinamakan layang-layang.
Kenapa ada orang-orang berada? Karena ketika dipanggil ke negara lain, ketika dilapih undangan ke negara lain, orang-orang negari, perwakilan negari itu ditunggu di Medan, di Pamedanan, di Medan Bapaknya itu. Bacangan caranya. Itu bapidato adek dulu, bahalu apa nyambahan dahulu, baru bisa dilapih layang-layang. Batanyuan di situ di orang nan datang, tali nan sarawan paminan nan sahalai, kok sakit lai kawatawe, ngelupo lai kawatawe, kok damam lai kawatampa. Jadi batanyuan kasus-kasus itu dulu, lai katolong mencarian itu, mana menggasiknya, kalau putih lalang kami, lai tanggung jawab sepangkah kau itu. Bakaji itu, malah pitu alang-alang itu mana itu. Buat abang batuang sabatang, di sisi buku jaran tiang, di karek ujung jopangkah, diambil di tengah-tengah bercari tagang namanjelo. Di situ nabi suatu bapak cowok itu harus tuh kalau alang-alang berada itu.
Proses pembuatan alang-alang tuh mulai dari pemilihan batuangnya, dicarilah karimbo, dicari yang paling di tengah dan tinggi, yang lurui, itu proses awalnya, sampai nanti ada proses pengaryangan, atau dirandam dulu, itu baru dikaryangan, itu dibalah, sampai nanti dirawi. Setelah dirawi, ditimbang, itu bisa di KB namanya, itu habis di KB, baru diatok. Setelah diatok, dinaikan. Itu proses untuk di awal pembikinan layang-layang. Cuman setiap proses pembikinan layang-layang itu ada kajian-kajian tertentunya. Persiapan paling itu tadi, layang-layangnya disiapkan, atoknya disiapkan, igual layang-layangnya disiapkan, terus banangnya. Habis itu dimangadulah yo kanini mamaknya dulu pasunya mengikuti acara layang-layang. Terus bisa tiba di layang-layang, tiba di lokasi pemainan layang-layang, bisa mendaftar, daftar layang-layang, itu bisa ada namanya bijak di karan. Bijak di karan itu nanti maetong atau istilahnya membincangkan masalah peraturan layang-layangnya, terus bahan teknis penilaian layang-layangnya. Terus disabuknya di situ dari sukuma apa segala macam, nah, mulai dari situ. Jadi prosesi awalnya itu ya secara adai. Kalau untuk menaikan pertama, pokoknya layanglah naiknya. Jika yang alang-alangnya lah mulai panjang, hanya cenderung ke sama arah angin. Pokoknya kakida, hanya tagak kita alang-alang baru naik sebelah suwonya. Nah, jika ketika alang-alang lah diate, basawo terjadi, basawo banang, biko di salah sensor lho. Biko di sabuk enam melang-lang. Oh, monde merah banangnya. Di sensor lho. Jadi orang yang marah tu alang-alang banangnya tadi basawu, ya kan tibu. Nah, yang membedakan dari penilaian lain-lain, alang-alang basic pengulu itu pengulu itu yang mengerendeng loh bang, karena pengulu itu sikapnya tersuruh sebagai panutan di kaum lah. Seperti itu. Itulah. Jadi kalau alang-alangnya mau godok namun gitu atau mengerengkang itu ya dalam penilaian tersuruh putih dia model ada sebuah di panggulu makanya tak kita menilai.
Jadi motifnya itu ye dari lapang ke perasaannya dari bambu. Kalau bambu itu sifatnya makin tinggi walaupun berapa tingginya ini buat daun gimbun buat bunga labe daunnya untuk melindungi nangka ketik yang di bawah sampai tujuh sebagai penilai lala yang ke walaupun tinggi itu mulai dekatnya dengan kelompoknya banyak penukungnya itulah lalang yang akan dinilai yang tinggi panjang yang ketik dengan kelompoknya itu walaupun tinggi panjang tapi nya seorang artinya tinggi seorang tak tu yang di tepinya yang dakek yang banyak lalang dakeknya dan tingginya itu ada pengikutnya kalau tak tu pengikutnya istilahnya di dalam minyak mamak itu para iwaknya tak belaka orang kalau diambil sebagai pengikut sebagai minyak mamak ada jenisanak fungsinya tu kalau tak tu jenisanak fungsinya berarti para iwak tu tak belaka. Sebagai peko kalau perayuan kau tidak belakang, kau memimpin cuma-cuma saja. Tapi kau tidak ada yang sangat pusing. Itulah sebagai kalau kita madokan layang kau, padamu layang, minyak mamak bawa layang, bawa baik.
Mau kua langi di Batipuah, marantang bandang hingga Jawa, layang-layang Tabang dan Jo ada. Jika salisiah, selesaikan jemu pakai. Seperti itulah kata orang-orang di sini. Banyak makna yang terkandung. Tidak hanya sekedar bermain layang-layang, namun ada persaudaraan, kerjasama, silaturahmi, bahkan persatuan.
Oh, RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
This is the time for the show. Flowers blooming on the ground. I woke up in line. I'm in overdrive, not ready to slow down. One step closer to the sky. There's goggling in the way. I'm counting highlights. So electrified, don't get in the way. World on fire. Watch me do it with no regret. You can't hold me back. No, you can't hold me back. This is my time to shine.
Menteri P2MI Menlu bahas supaya penguatan perlindungan pekerja migran. Dua mahasiswa Australia mengikuti program magang di Voice of Indonesia. Berita selengkapnya disampaikan Sekarsari. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI Abdul Kadir Karding bertemu dengan Menteri Luar Negeri Sugiono membahas upaya penguatan perlindungan bagi para pekerja migran. Melalui siaran pers Kementerian P2MI di Jakarta Senin, Karding mengatakan pihaknya bersama Menlu Sugiono membahas beberapa isu terkait perlindungan pekerja migran, terutama masalah pekerja migran yang menjadi perhatian khusus Presiden Prabowo Subianto. Menurut Karding, Kementerian Luar Negeri mendukung adanya perwakilan Kementerian P2MI yang duduk sebagai atase ketenaga kerjaan di luar negeri. Karding menjelaskan Atnaker akan berfungsi mempromosikan dan membangun kerjasama di luar negeri. Mereka juga akan memantau legalisasi perjanjian kerjasama penempatan pekerja migran, termasuk untuk masalah advokasi kasus-kasus pekerja migran. Dengan penyamaan data sistem komputerisasi pelindungan pekerja migran Indonesia dengan portal Peduli WNI, ia optimistis penguatan perlindungan pekerja migran ke depannya akan lebih baik. Sementara itu, Menlu Sugiono menjelaskan, Kemlu memang menjadi